Assalamualaikum. Waxam bi mag len di nuyu yeen ñep di len ziar di len set di nuyu bari di nuyu papi jawara magi espoir kan tane ga bu baax dama yalla may wër defal ko njabot gi di nuyu pratiquement a tata ayla di ko nuyu di nuyu Omar Ache mag lay ñaar nuyu bu baax di nuyu ñepp gaay yeen ñepp ma ngi leen di nuyu di nuyu Pape Daouda Sène di nuyu ñepp di ziar ñepp waaw bëggoon wax rek tay ji bis bu historique la ci histoire Sénégal réew moo xam ne nii depuis 1848 ñu ngi voté 172 ans évolution démocratique bi commencé ba accès au sommet ay tuwaab yor ne ay ñoo xam ne nii tuwaab yee leen yor ay yar yor ñu métis yor ñu ba tey jii ku cosaanoo fuuta màggee Fatick moo rëmmeel sunu démocratie c' est un jour extrêmement triste pour tous les Sénégalais particulièrement man vraiment je me dis que ne bay boo ñu fiddaawul cette démocratie au Sénégal il faut recommencer à zéro horaire fuuta Fatick bi moo fiir sunu démocratie ray ko horaire fuuta Fatick bi composé des timbo des fay et des salles on démolit on détruit on saccagé mon pays tey jii ku amul yaraange tey jii ku sa xol yëngatuwul doo gor doo nit unk bi nekk ci biir palais bi yàq na sunu réew le combat ne fait que commencé et ce combat c'est pas pour renforcer la démocratie mais créer une autre démocratie une démocratie boo xam ne nii unk yi duñ ci bokk moom mooy seize qui ont démoli ont tué la démocratie ak ñi ànd ak ñoom ay unk lañu c' est un jour extrêmement triste peut-on chanter le chant du cygne ou parler de requiem pour ma démocratie pour la démocratie de mon pays qui a envoyé à l'au-delà beaucoup de nos parents ñi dee ci ngir ñu moom sunu bopp askan wi am quatre doom ñii dee ci ngir réew mi jëm kanam waajoo xam tekkiwul dara kenn xamul fu mu jóge unku boo xam ne nii ci force la doon màggee di ci lekkee di lekk ay mbóotaki sax unku boobu moo ñëw parce que dafa yàgg dréeku ci salte ñëw salteel sama réew mooy unku bi nekk ci palais de la république tey j'ai mal j'ai très 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 mal de ce qui se passe là bas maintenant nous allons nous battre pour notre indépendance nous n'allons pas nous battre pour un poste de président ou autre bala nga naan naam da nga fay nekk ñun nekkatuñ fa notre pays enn bi dañ koy changer ce n'est plus notre pays c'est leur pays lu leen neex lañ fay def taxaw ci kanamu sénégalais di leen regarder les yeux dans les yeux di leen fen duul sénégalais yépp la fi Macky Sall nekkoon diñu duul every day mënuñu ci dara lii la ñu andil lii la Macky Sall fayé Sénégal bi accueillir ses parents pour moom mu judd xojoon ko mu dee moo gënoon ca hôpital ba yóbbu ko école primaire secondaire universitaire jox ko lépp lii la ñuy fayé waay kii mooy doom aram kii mooy doom xaram tas na kër gi tas na penc mi tas na dëkk bi tas na réew mi jébbal na ko ñi nga xam ne ñoom seen lépp seen dox seen wax seeni xalaat seeni gént moom mooy ronqi sunu alal di ko yóbbu seeni réew seeni doom di dund gu neex ñun ñu nekk fii di taxawaalu di dawali Jakarta loolu lañ nekk ci lii lañ nekk c'est la 1 de la colonisation du Sénégal ngeen bëgg ko ngeen bañ ko vous êtes des sujets français et ki leen ñàdd jébbal leen France moom mooy unk bi nekk ci biir palais bi unk bi nga xam ne les yeux dans les yeux da doon duul Sénégalais yi ma ngi delsuwaat. Donc delsuwaat di wax ne ce jour là c'est un jour particulier. Nous voulons entendre votre voix. Nous voulons, gars, s'il est possible, ngeen am téléphone mën cee wax. Bind amul benn chaleur. Kenn du dem ci dëcc. Sa xol di metti nit ñi joy nga bind ab note daal koy jox mbokki ki day ne comme maa ngi joy ci sama biir xol. Non, il faut montrer votre ras-le-bol. Vous ne pouvez pas aller au Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire? Écrire, se méconnaître ou bien ne pas se méconnaître l'ampleur des dégâts aujourd'hui et la gravité des dégâts. Il est temps que gars ils nous ressaisissent. Ça, c'est pas quelque chose de normal. Macky Sall a détruit ce pays. Combien de fois l'on peut mettre de corée? Amatou nous cardo. Taï la nous joue. Ni voter fille, ni dem Manhattan, ni tirer dem Bronx, ni tirer dem Fulton, Brooklyn, dem voter. C'est fermé. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas de compétition. Faute de piste, amouni founi dawe. Il n'y aura pas de compétition, faute d'arbitre. Ken duko arbitre. C'est fini. Cette combinaison, Unkubine Kiti Palebi, Conseil constitutionnel, PDS, Benno Bokoyakar, les yeux dans les yeux, il faut dire la vérité. Le PDS a sacrifié, a contribué à la mort de ce pays. Qu'on le veuille ou pas. Allez-y. Dites-moi comment vous, nous faisons une wadi mounek fi nyari mandat dem, Macky Sall djel ngourgi, l'une moul tef ko sen wadi, begin ne kouri oumi, gen nyo semblant de commission d'enquête de l'Assemblée nationale et tout cela de gen ko wartane. Conseil constitutionnel, Macky Sall, PDS, yen si sen bop, yen nyad de Macky Rendi. Mais nous allons revenir comme des gosses. Nous allons revenir comme des fantômes. C'est ni nalo d'autres nerfs, d'autres les nalo. D'autres les nalo qui m'ont mouru, moui PDS. Moui les gens du Conseil constitutionnel et Macky Sall ni Andemoum, d'autres les nalo qui m'ont mouru. Nos gosses vont revenir. Gosses de démocratie, d'une hante, c'est ni nalo. Mais d'autres les nalo. Y'en a bon, y'en a yes. Yéne bon, yéne yes. Li ngeen di defal Sénégal. Après avoir élu Abdoulaye Wad, ne me dites pas sama goor gi. Du gooru kenn fi. Du fi gooru kenn. Ku bon la. Ku bon la. Mom ak domam ñu bon lañu. Ak ñi and ak mom ñu bon lañu. Lu ñu joxagn Macky Sall war nañ ko joxagn PDS aujourd'hui. Lu ñu joxagn Macky Sall war nañ ko joxagn. War nañ ko joxagn PDS. Ñu dëkk ak mom ci kër gi muy mbokk lu neñu jox koko ñu dem ba dé ñu yëkëti leen bañu am ay éléments ci biir assemblée nationale bi ñu genn ki doon togg genn ñu jël poson soti ko ci tin bi loolu la PDS def guys que voulez ou pas seen mbëggel yu doy war yoy genn am ci PDS ay sama goor gek sama ngor sék sama ki bi ñoño leen ray ne criez pas sur cette démocratie. Et parler de Unk Binek qui parlait de ça pour parler du vieux Unk et du bébé Unk, moi et Karim Wade et Ablaye Wade, qui ont contribué à cela. Nous sommes tous, nous réussissons notre démocratie. Je vais vous dire, nous réussissons notre démocratie. Je vais vous dire le soir.
Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais vous dire tous les jours, je vais vous dire tous les jours, je vais vous dire tous Boy Moscou, ma ngi lay ziaré dal di ci tek général Thiam grand gagn nga ci koñ bi dal di ci tek Elhadji Ibrahima Diouf ziar nañu la Imam Malik ak soxna Adji defena fofu baxna parce que waaw fofu baxna li ci dess yépp dama koy lepp Imam xana di suivre li nga wax ni né tay normalement ku ci nek war nga wone sa métier ci li nga xamné def nañu ko ci ñu démocratie ku ci nek war nga wone sa nakar du rek tok né vraiment waji sérieuxul wala constater japp suñu jambour ce qu'on a toujours fait depuis la nuit des temps ça yu défé musiba am rek ñu daldi constater né ba ca top level ba ca top ñame wu ci yegg mu wañu né sañna lu ko raw waye bi c'est le bouquet bi c'est le bouquet comme ni mako waxé tantôt mënu ñu mesurer bêtise bi nga xamné def nako bêtise bi nga xamné def nako jurisprudence bu toll ni tok ba mu neex ko parce que normalement dans 100 ans Sénégal waron nañu xam buñu calculer waron nañu xam ban jour na moy jour vote bi ñu diko def biñu nekké Sénégal ba légui diko def ba ben bado la jogé feulé ben bes ñew né lañu doon def li nga xamné constitution bi moko wax mu teurel ko rendi ci kanamu Sénégalais yépp ñepp ni mi demu demu doon lire kenn mu né Sénégal ben goor gu tak tubay mo fa né ça m'a fait très mal parce que man mo sa ko wax sax d'ailleurs waye boy xol au fond waji dafa yapp sénégalais yi té ça n'a pas commencé aujourd'hui li du tay la commencé bo xolé limu musa def buñu doon jël un livre di djema énumérer ben par ben ci limu musa def ci salfagne suñu démocratie ci injustice ci mbiru bado la ci mbiru chien buñu fi jogé dina am luñu faté kenn mënul énumérer lepp ba mu jexté faté wuñu mënul né ci li mag réñu Macky Sall tay dimanche 25 février lepp lo xamné nakari won na way ci 12 années yi ñi né soxla wul xex j'entendais souvent des gens ici ak fenen di wax né soxla wul xex ñun suñu carte nañu yoré le peuple sénégalais est mature mom loko muñti def mom daf lay xara ca tatu ndal bes bu rafet ñew mu dal di lay teggi ndank dal di fay tek sa morom nonu lañ doon faje suñu mer ñu naan ragal nañu ñeena no ragaluñu parce que dafa xam dañu xam liñu bëgg dañu xam fiñu jëm dañu xam ni ñuy défé on est au 21e siècle tojante bop ak xeer suñu ay dom dé nañ ci ñi ñu ci kasso wi doyna nak nañu leen xaar dal ba bes bu jek ñew ñu dal di fi teggi waji ñew ne leen bes bo rafet bobu ngeen di xaar man ci sama bop ma koy jël ci sama ndoddu ne kenn du ko fi défé duma consulter kenn duma dem ci duma suivre loi sama yonne ko ci yoy nonu man ma koy défé ni mu ma nexé et puis il a le toupé de dire aux gens le lendemain ginaaw bima rayé démocratie bima paré bima salfañé ak yelefi le lendemain dama len di jox rendez-vous motax j'ai apprécié l'intervention de waji comment il s'appelle té moy xam ko dougal le barbu là ki ko ku ko munti fekk ci forum ci ndaje ma tay je trouve même pas les mots mune sama xol dafa fess sama xol dafa fess Sénégal normalement tan yema ngi deg aji ndjay diko Sénégal normalement heure yi wat buñ ko won wax bu jaré dom dañ koy dom defarat ko dekk yi fi nek yépp di sax ay gratte ciel ki ay métro ki ken xamul dafa am fuñu jaar ñun pourquoi ñu yaakar na ñun ño wara gëna civiliser nit ñi ñun ño wara waji ñew na len sen yi ngeen di jaay man dama koy jënd ko nak taxaw buy wax ak ñun melni ñu méprise du bëgg sax wax ci kaw du bëgg sax ubi geminam ku mel nonu ngeen bëgg ñu nawloko non bu fekkonté né saga dafa dagan té fi damay wax tay ku ci nekk tay na dagal bu ko neex mais li man mënu ko comprendre très sérieusement mënu ma comprendre li mu xagn ak yelefu population sénégalaise yépp ñi nga xamné dañoo dépenser beaucoup d'argent ñi dem lébi je parle des acteurs ñi nga xamné dañoo bok ci mbir mi ñu né len lolu ngeen lébi won xamu ñu ngeen koy fayé sama yoon nekku ci li ngeen préparé won ni ngeen jëndoon ay ci ay li ngeen défon li je m'en fous pour bëgg bëgg mom en parlant du PDS ak Abdoulaye Wade parce que légui vraiment dama len di dissocier bu ndiek ba légui dissocier tuma len bu ndiek ba dama don wax rek sama pa bi sama mam mu neex ma lol mais vraiment plus ñuy dem je me rends compte que Abdoulaye Wade lepp lu xew ci réñu Macky Sall d'une manière ou d'une autre mang ci bir moko soxé motax j'ai dit ici l'autre jour bu fekente né da ngeen votelone Macky Sall parce que da ngeen méré won Abdoulaye Wade moy musiba ngeen def yeen tamit contribuer ngeen ci musiba bi parce que ko xamné il est comptable ci réñu ki nga xamné dañu ko téggi ci bop réew mi pendant 12 ans mu contribuer ci 8 ans lu ci dessati ñun pour ñun parce que ñun Macky Sall ñun ñoko yag defal lepp hein ba ci fajal ko meram ñu yëkëti suñu réew lu toll ni réew dal di ko koy jël jox ko parce que dañ koy fajal meram il nous a toujours utilisé ce gars fan nañu jëm ak mom maintenant tu vas au dialogue bo xamné yow acteur principal yi bokku ñu ci yow ñi nga fay kilé moy borom kala yek borom moy affaireu golom yoy muy def ces histoires de dialogue là borom kan yek borom kala yek ay grand serigne de xawma lan ké mom moy xawma lan dignitaire mais ñoñu doxal suñu rew dekk bo xamné ay ndaw ñoo ci ëpp majoritairement 70-75% de jeunes ay pa yu dem ba xobilage ñoo xamné dans 2 3 ans 5 ans 10 ans du len fi fekati ñom ñoo len doxal sen adina motax xalé yi ñong ko prendre leur responsabilité ils n'ont qu'à prendre leur destin en main kex ak ñi fi nek ñaari kan kessé mo am maslawuma kenn man bu ngeen xoli sama ay démarche man maslawuma kenn képp ko xamné da nga jappalé ak Macky Sall man maslawuma ak yow amay affaire parce que je te considère comme Macky Sall parce que man mënuma tok ngoy ñi teureul sama askan diko rendi nga ci tek sa beut nga dem di ñad ki nga xamne mo moy rendi man mo wolwatiku ñew nan la ay damay lamissok yow man kon lan lay tudde sama bop non lamissouma kenn ko xamne da ngay jappale tank Macky Sall man mo xam mbok nga mo xam xarit nga je m'en fous balen ma comme l'a dit Malik c'est un jour triste extrêmement triste maintenant fan lañu li di yobbu maintenant fan lañu li di yobbu je vous ai dit ici l'autre jour que conseil constitutionnel ak Macky Sall musuñu réro conseil constitutionnel mënul tek injustice bi mu tek Sonko and ci ba paré ñew jek xey def len ñukay tatchu pour lan ci la bok bes biñuy fay compte yi bes biñuy fay ku ci nek li nga leblé dañ leen di fay ñom dañ leen wara fay malheureusement Abdoulaye Wade joxatuñ ko suñu dara mais xamuma nuñ koy defé il est sorti par la petite porte té vraiment man il m'a déçu Abdou Diouf sax genn na djema lay mu tok famu tok ce askan di dundu yu metti motam man c'est supporter de Karim Wade ñima gëna jaxalé non amul koku mom daf leen nawlowul tok fulé lepp lo xamné askan wa ngui dundu faalé wulen ñu bëgg jël jox ko suñu réew ñu nang ko yaw nañu yaakar quoi fan nga dékon wara vraiment xawma lan nañu def yalla mais ces libéraux là dañu wara fay de A à Z libéraux socialiste la ci yemalé man sama yoon sa ci appellation yo ñepp ñu nga xamné mëss nañu jaar ci suñu réew ñu jox leen ko ñu occuper ci ndombo tank nek ci ay responsable jour buñuy fay dañ leen wara fay ñom ñepp ku ci nek dans un avenir bes buñu commencé di dag ay bop bes buñu commencé ku ci nek la nga def ñu jëli leen seeni kër di leen poto wala tej leen ci kasso bi bu fi kenn nan ay chasse aux sorcières ak yu kenn xamul faté xaju fi enfin c'est un jour extrêmement triste pour man c'est un jour dama mer ba sama waakër dañ ko xam je ne suis pas content du tout le 25 février ni ñi diko xaar pendant des années le 25 février nañ ñu ngi xaar le 25 février le 25 février fouras xedem suba mu wara am toupé ñew na da fay def jalo dafa doon am benn peuple bo xamné Macky Sall genn na da fay def ay jalo ñafa nekkon ñep nañuy boyal c'est quoi ces histoires Salaamu alaykum.
Di nuyu ñep di ziarat ñep non papis le mal est très profond. Le mal est très 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 profond. Li nga développé ni amna solo trop. Peut-être que je reviendrai sur la responsabilité des gens qui portaient won Macky Sall man mi ci la bok. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas en ce moment-là. Parce que le contexte historique m'avait poussé à le faire. Mais pourquoi ma mère moi il m'a convoqué là. Lolo me gëna japp motax il y a un règlement de compte personnel entre man ak wajjoñu ko unko bobu. Ñi voté lu won lool mel nañu lamiso a yeen kat gaay yeen ko def. Mais en tant qu'élément du peuple, je ne regrette pas mes actions par rapport ak li ma voté le won Ablaye Wade. Voté ko Macky Sall, duma ko regretter mais daf ma may ma jang dafa may wa forum bi ñu jang lan lañu jang mom moy gëm di voter ko xamni ni xamoo ci mom dara ay paroles rek la tek donc ab djégo la pour le choix du peuple le choix prochain du peuple sénégalais ab djégo la donc man limay wax mom moy ne baybo rek suñu way kat yépp di woy bu len ko faté di ñaanal démocratie sénégalaise mi fi nekkon tawu kaddu askan wi tawu liberté askan wi gaay bu len ko faté di ñaanal niko mbay don dem bay di woyé lool mom mo deug réactualiser mbay don dé ci bu len ko faté di ñaanal au moment où Macky Sall et la France jaar ci yoonu nasaxal kaddu askan wi il y a des gens qui sont sortis hier à Dakar pour dire Macky Sall dans nos cœurs je ne pouvais même pas parler je ne trouvais pas les mots pour décrire ces loups aw mo ko ces charognards aw mo kaddu go xamné ni mom la do luma japp rek dama koy xépp. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voulaient montrer? Le waré sar wax ci odiom bobu fuité ñom ñep le yobalé buñu témul élection dotuñu exister bu fi Macky Sall nekkul dotuñu exister mais ce que je ressens moy papis tu te rappelles jour élection yi nga le Malik ma ngi ni ci yoon wi parce que fima nek amul bureau de vote donc il faut ma dawal dem voter delu ci wat c'est randonnée de fierté c'est randonnée citoyenne nga xamné da nga lan téggu ci tali bi je pense à tous ces gens là Moustapha Diagne lors des dernières élections dafa and ak man qu'est-ce qu'on faisait moi moi pousser les gens à voter contre Macky Sall en 2019 mais montrer aux gens aussi ci bureau de vote ni montrer aux gens aussi que né choix bi ñi def choix bu mak la parce que Macky Sall dafa fenn askanu Sénégal. Je me rappelle de tous ces Sénégalais de la diaspora. Ils ont cassé pourquoi nous sommes deux amul bureau de vote parce qu'ils voulaient exprimer leur sénégalité. Aujourd'hui, il n'y aura plus de randonnée papis. Aujourd'hui, il n'y a pas de man amul bureau vert. Ken amuko. Ken amuko. Mouy Sénégal, mouy fi, mouy fenen. Macky Sall taxagn na démocratie Sénégal. Sanni tiambalisme. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est de l'amertume. Demb dama don waxtan ak ben way bu nek Sénégal, monsieur Gabi, il est fort, il est bon bien en politique. Man ko xara dina la wowat amna kumay wo. Munu mako wona tontu ndax te sama mak la te munu mako wona tontu. Ma wax ne Bouki, ken musulo wax ne Bouki dafa intelligent. Dañu wax dafa rusé. Moy djema naxate ki intelligent du djema naxate. Keul guuy dugg ci biri gaynde. Kenn du wax ne dafa brave dafa courageux mais dañuy wax dafa téméraire amna yeen yo xamné ni nit ki daf koy takalé liñuy wax rusé et être intelligent aujourd'hui ce que je vois moi moy né c'est un gars bo xamné ni hier nelawul buñ ko joxul ay pilule mu nan ko pour nelaw du nelaw du nelaw maintenant mu dem tay mu dem suba mom la ci yamale parce que ki dindi ay élection bu démé le 2 non lay def dara du am dara du am le 2 il va continuer dara du am donc ce pays là est en train dans des turbulences yo xamné ni mën nako souk ak bir geej metti na trop ñu mom suñu rew ben nit xawmu fu mu joggé ñeu imposer ñu ay affaire yo xam kenn xamul fuñ ko tek même les pays de coup d'état duñ def lool c'est un coup d'état nous avons pris le pouvoir il n'y a pas d'assemblée nationale il n'y a pas de vote les gens ont compris et n'espèrent pas aller voter mais puis yaakaru askan wi ci tan ak fierté bi nek ci tan ce président fierté bi ci nek dem liguey do wax len ah gaay man kan duma meun tele ñew ndax tay jour vote la les pays yi nga xamné amu fa dañuy poser ay questions vous votez en Afrique mané of yes depuis 1848 ñi ngi voté il ne peut pas comprendre ça maintenant suma dello ñu am boy sen élection yi voté nga man len élection amul ñu ne what about 1848 man len voté amul donc suba Je vais raser les murs parce que je chantais chaque jour par rapport à l'Afrique. Sénégal tan ko ci taw ci ay ñox Europe lañu nek ñi nek Asie ma leen di wax ne nous nous connaissons la démocratie élection à deux tours que nous avons honoré quatre personnes pour être président de notre pays et notre indépendance était en 1960. Me dit non boy ça c'est pas mënul nek je vais raser les murs le dire que ne fam lañ ko fam lan xana ngent la dedet du ngent luñu famale aduñu ko de dafa amatul ma ngi del suwat
allo assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm yalla ñu yalla sama amin boy mosku ma ngi lay ziaré dal di ci tek général cham grand gën nga ci koñ bi dal ci tek Elhadj Ibrahima Diouf ziar nañu la Imam Malik ak soxna Adji defena fofu baxna parce que waaw fofu baxna li ci dess yep dama koy lepp Imam xana di suivre li nga wax ni né tay normalement ku ci nek war nga wone sa metit ci li nga xamné def nañu ko ci ñu démocratie ku ci nek war nga wone sa nakar du rek tok né vraiment waji sérieuxul wala constater japp suñu jambour ce qu'on a toujours fait depuis la nuit des temps sa yu défé musibam rek ñu daldi constater né ba ca top level ba ca top ñame wu ci yegg mu wañ ñu né sañ na lu ko raw wayé bi c'est le bouquet comme ni mako waxé tantôt mënu ñu mesurer bêtise bi nga xamné def nako jurisprudence bu toll ni tok ba mu neexo parce que normalement dans 100 ans Sénégal waron nañu xam buñu calculer waron nañu xam ban jour ne moy jour vote bi ñu diko def biñu nekké Sénégal ba légui diko def ba benn bado la jogi feulé benn bes ñew né lañu doon def li nga xamné constitution bi moko wax mu teurel ko rendi ci kanamu Sénégalais yépp ni mi demu doon li kenn mu né Sénégal benn gorgu tak toubay mo fane ça m'a fait très mal parce que man musna ko wax sax d'ailleurs waye boy xol au fond wadi dafa yap sénégalais yi té ça n'a pas commencé aujourd'hui li du tay la commencé bo xolé limu musa def buñu don jël un livre di djema énumérer ben par ben ci limu musa def ci salfagne suñu démocratie ci injustice ci mbiru badola ci mbiru chien buñu fi joggé dina am luñu faté kenn mënul énumérer lepp ba mu jexté faté wuñu mënul né ci li mag réñu Macky Sall tay dimanche 25 février lepp lo xamné nakari won na way ci 12 années yi ñi né soxla wul xex j'entendais souvent des gens ici ak fenen di wax né soxla wul xex ñun suñu carte nañu yoré le peuple sénégalais est mature mom loko munti def mom da falay xara ca tatou ndal bes bu rafet ñew mu dal di lay tegg ndank daldi fay tek sa morom nonu lañ doon faje suñu mer ñu nan ragal nañu ñeena no ragaluñu parce que dafa xam dañu xam liñu bëgg dañu xam fiñu jëm dañu xam niñuy défé on est au 21e siècle tojante bop ak xeer suñu ay dom de nañ ci ñi ñu ci kasso bi doyna nak nañu leen xaar dal ba bes bu jekk ñew ñu dal difi teggi waji ñew ne leen bes bo rafet bobu ngeen di xaar man ci sama bop ma koy jël ci sama ndoddu ne kenn du ko fi défé duma consulter kenn duma dem ci duma suivre loi sama yonne ko ci yoy nonu man ma koy défé nimu ma nexé et puis il a le toupet de dire aux gens le lendemain ginaaw bima rayé démocratie bima paré bima salfañé ak yelefi le lendemain dama len di jox rendez-vous motax j'ai apprécié l'intervention de waji comment il s'appelle té moy xamou ko dougal le barbu là ki koy ku ko monti fekk ci forum ci ndaje ma tay je trouve même pas les mots mune sama xol dafa fess sama xol dafa fess Sénégal normalement tan yema ngi deg adji ndjay diko Sénégal normalement heure yi wone ko won wax bu jaré dom dañ koy dom defarat ko dekk yi fi nek yépp di sax ay gratte ciel ki ay métro ki ken xamul dafa am fuñu jaar ñun pourquoi ñu yaakar ne ñun ño wara gëna civiliser nit ñi ñun ño wara waji ñew na len sen yi ngeen di jaay man dama koy jënd ko nak taxaw buy wax ak ñun melni il nous méprise du bëgg sax wax ci kaw du bëgg sax ubi geminam ku mel nonu ngeen bëgg ñu nawloko non bu fekkonté né saga dafa dagan te fi damay wax tay ku ci nek tay na dagal bu ko neex mais li man mu mako comprendre très sérieusement munuma comprendre li mu xagn ak ak yelefu population sénégal yépp ñi nga xamné dañu dépenser des beaucoup d'argent ñi dem lebi je parle des acteurs ñi nga xamné dañu bok ci mbir mi ñu né len lolu ngeen lebi won xamu ñu ngeen koy fayé sama yon nekku ci li ngeen préparer won li ngeen jëndone ay ci ay li ngeen defon li je m'en fous pour bëgg bëggam mom
Allo, mangi ziaré wat ñep fina ndey dada rek mo fi nekul won way imam effectivement ki bobu la am sentiment bobu la am sank rek mangi doon xolaat vidéo bi nga xamné dama ko posté won fi en 2019 bi may dawal from Michigan to Columbus dem pour voter ji sonuma tayiwuma gementuuma meruma ndax distance bu guddou bi ndax te telna waye te sedonna waye contante gi ma ci amone contante gi ma ci amone ne tay lay jexal ak waji mu def lamu def ma bolé lima neex ak lima naxari muñ ko rendez-vous dans 5 ans mu nekkon lu yagga nak 5 ans yu melni 20 ans ci man ba bes bi di yexi may wagn jour yi wallahi may wagn wéri di passé at yi di passé muy nor di nawet may xaar besu tay waji ñew def li mu def mu deew def li mu def té téggu ko ci dara téggu ko ci yoon fi mu ko tek ci bëgg bëggam la kessé mais lolu mënuma neex e ku melni man lolu wuro ko neex li la sank mo wax ne ñi voté lon Macky Sall dañu ci am responsabilité bu reuy ma bamtu wat ko ñi voté lon Macky Sall dañu ci am responsabilité bu reuy maintenant ndax responsabilité la bo xamné dañu ko def siama dañu parce que ku dem luñ ci mën ti deg ku ci nek ko xamone fal la sa ñeur ñek do jaar par quatre chemins da nga fay jubali rek donc de bonne foi avoir des charges de bonne foi ngeen ko defé même man fimay waxé moy Macky Sall dañu ko voté lone pour fayal ko meram la wax beaucoup d'entre nous. Man musuma ko def anyway, xam nga ne man Macky Sall duma ko voter parce que man sama philosophie ça a toujours été munuma voter ko xamne dama koy guenne ci mal bo xamne bokku na ci participer na ci bu mo budé crime mané wom mom moy ci ñi organiser crime bi ci la bokku ay satch yo xamne dañoo satch suma alal dakatu ci ginnaw mur ba di seddo sama alal ma ñew nan satch bi mom la ci faral ki mom mo ci tan satch bi mom la andal man fofu la ko tek man motax pour man Macky Sall wo Abdoulaye Wade c'est la même chose waye li ci intéressant moy nenga Malick nenga da nga ko def mais jang nga ci legui ma par expérience que doto voter nit par li par lele da fay am ay yu woro fokoy tek bal nga koy voter effectivement non lañ war non la war demé man ak fi nga tollu ni man fofu la tollone motax duma mané won jamais plus grand jamais may voter Macky Sall parce que dañu ko togn wala parce que Abdoulaye Wade mi nga xamné mom la faralon tognama waye légui ñom ñaar ñep nak ñom ñoo compolo ci sama kaw traité mu comme un fou wana mané yow dof nga rek ñun ñaar di ben ñun ñaar musuñu rero ci dara ñun ñaar comme mburok sow ñun ñaar sangam yow nga nek ci ñun ñaar nan ki ngay faral la ke ngay faral ñun nak ñoo and yow toroxal la fenn fo xamni duma ko musa d'accord ak yow day toujours ma wax lako toujours yewit nga wax nga dabali bele ma dabali be moy un peuple ne commet jamais d'erreur pour man erreur buma koy simplifier lu simple la mo bu simple la erreur moy njumte amul lenen man non la ko tuddé on a fait une bêtise buma ko tuddé sax erreur une bêtise de lire Macky Sall comme président de la république munul sa nek chef de quartier ce couillon de Souleymane Diouf Diop waxon nako ku tol non lu tol ni présidence la république nga nan da ngay jël ambition bu tol non diko jox diko tek ci loxo bado la bi tay la gëm ne ci Macky Sall la xamé deug la moy bado la kep ku ñu ne bado la nga Macky Sall ngay dimbalé li la askan bi deful yep yow liñ la askan bi musa jox musuñu ko jox kenn ci suñu rew askan wi limu la musa defal musuko defal kenn ben domam waye yow ya tamit def lo xamne kenn musuko def askan wi un peuple commet des bêtises waxuma erreur bêtise la wax dans ce cas précis on a commis une énorme bêtise jeul suñu rew jox ko ku melni fuñu déggé on apprend de ses erreurs on a appris de ses erreurs parce que ça en était une parce que lenn rek la mëna tuddu nak wala lenen limu mëna tuddu moy on a bien fait wala on avait mal fait on avait très mal fait xam nga man bu fekkone tane dañu nan dañuy tan Abdoulaye Wade wala tan Macky Sall té bëri na ci morom Macky Sall dañuy tan ak Abdoulaye Wade lay tan man donté mbur fofu ko farine ñu né ma ñaari choix kessé nga am nak amulo benen Macky Sall lay Abdoulaye Wade lay tan parce que Abdoulaye Wade amna lu muy rousse Abdoulaye Wade amna lu muy je ne suis pas là pour lui jeter des fleurs parce que il est comptable buy am sax responsabilité buma jabone mom mo ci eppele ñun xamu ñu won Macky Sall mom mo ñu ko jox mom mo ko ñu ko yindil té bu fekkonté né sax Abdoulaye Wade dafa am ben regret au moins won ñu né amna ben regret amna lu ko metti man ñu mëna wax mais Abdoulaye Wade amul dara lu ko metti ci li Macky Sall di def amul dara lu ko metti ci Abdoulaye ci li Macky Sall di def waye nak wa PDS dañu gatt xel trop xam nga tax ñu gatt xel bu fekkone tane conséquent nañu ak sen bop war nañu xamné ils étaient morts politiquement déwon nañu yalla ak Ousmane Sonko mom motax ñu jogat yaw nga recc ci dé bi yon dé bu ñaw ngay dé té mi ngi ñew li intéressant dans cette affaire moy ñom ñoy lu ñep dañuy déwando ñoñu ñep nga xamné dañu doon dundé ci dund ci ndondu askan wi ñoy déwando mu jeex ñu jël suñu réew dal di koy défarat jox ko ay ñu bëgg réew mi ñu am yërmënde Sénégal jafé wul défar langage de vérité won askan wi néné bëgg na len am seen yërmënde kessé mais yoy ma wax yépp Macky Sall amu ci ben gis nga xam nga mbéju kanam borom mo koy fajal bopam buki bu yabé wax mbané ci doxine bala Macky Sall bu amé audace toupé wu yexi ba fi ak ñun moy lama daan wax chaque fois ñu may tuddé le four du village bu mané Macky Sall nañu simé ko xex ak mom lepp luñu mossa Macky Sall musa def ben discours bi la musa yoré mais fa ngeen ko tégone té mo comprendre ko moy nañu xaar bes bu rafet on nous dit que Macky Sall dafa bëgg repousser annu dafa bëgg repousser élection yi Macky Sall ban repousser élection Macky Sall don len bëgg Macky Sall lumu bëggone deug bu amone Sonko sa daf koy assassiner Sonko ci bopam daf koy assassiner bolé ci Yalla lank C'est un jour qui n'est pas semblable aux autres jours. C'est un jour, vraiment, ça restera gravé dans les annales. Malheureusement, comme ni ma jélé won, amon, yakamti dem, voté di, lolama khantay. Il est dommage.
Assalamu alaikum. Mangi ziar mbolom yep, mashallah. Kabis ma ngi lay nuyu ko ñu digënté ma ngi digënté da nga xawna tawat ma yaangi tane Sénégal la lay kan aduna bi do digg dara da ngay jekk ba xaw rek ñu la diw dafa fébar wala nangam yalla may wër way yegumako ni kon ma wola sét la naka sama jarbat nuyul mako ndaysan ma ngay bax rek so soxna noble la ku bax la amna fu mako tek ndaysan so soxna ku bax la sa ñaari ki yeb soxna yeb ma sha Allah ñu yaru lañ ñu bax ndaysan ma ngi len di ziar bu tedd di bekk ci ñom rek nak ndeysal ma ngi lay ziar di ziar mbolam ni fi tew ñep xana mako limé da fay lifin dafa ojobe guddu dama xawa japp ni sax waye motax may bind ni bind yi bari mo ci top ni ma koy nuyu ma sha Allah diko jox mom nuyu mu yegg ko xamna day guddu ni fi intervenir bari nañu ma sha Allah waye wax du ben la gis nga ma nek ci ay goné ni le dakh ah xara ma ñew gis nga ali de ken musu ko gis ah xara ma ngi djeglu de xara ma delu ci wat sénégal day mom ah ay buul def non way ah apa am ci la sen tem bi day mel yo tax ma gëcc rek ay goné mom bo nek seen wet do xam loy wax waye ma ngi bokk ak yeen waxtan gis bokk na ak yeen gis ci li len nakari ni ci mu nek senegal yepp wara wax ndax suñu digeunte ak france la fi mu nek ni waji daf ñoo jaay france do gone buñu nekk ci Mickey Mouse do xam loy wax xamna dina delu ci wax dama don wax rek di deugal li ngay wax yag nga ko alerter ma sha Allah wax nga ba tay ni li ram ci nak ñak bi la jëm te fi mu jëm ak yeen moy li nga wax rek fi lañu mujjé ak mom ta waxon nga ko lool lay deugal ma sha Allah ngeen di joy yep Sénégal gep chauffeur de taxi ñep mom lañuy joy fi mu nekk ni ñep am lu leen nakari nak ma xamal lako 99% des Sénégalais tok na ci jotaay yu bare mais ken musul gis lu melni ken musul gis ku melni ken musuko gis na yam fi ndax limay yeg mom la ñepp yeg dug wax ko jaaduna du metti lu koy jaaduna jëf ci jaaduna fi mu nek ni motax nak du sédé non fogumako fi Sénégal tollu ak lima gis du yombé non ma ngi baye ndax xalé yi fi xam nga ñi ci seen affaire bo nek ak ñom day melni yow da ngay delu wat nek goné di xol ay micé di len jappal fi di japp fenen ak yoyu lolou moma dal waye xamna ni ci kanam inshallah wazi kanam ma ngi ziar ñepp way
wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp seen imam malik ci buntu bi ku nek rek na ma saw sa morom rek ku nek rek na ñaktu la nga xamne dal mom mo xew mais vraiment li xew ni papis ma ngi lay nuyu yak grand cham bari ibrahima diouf ma ngi len di nuyu ñep imam ma ngi deglu sa audio bi yak papis li ngeen di wax parce que mu nek lo xamne dal la ñun xamne ne ak li xew ni ñun legi ñun dañu wara gëm ne ñun amuñu rew am nañu rew mais ay locataire lañ fa ñun ay locataire lañu ci ci rewum senegal dañu ko louer momuñu ko buñ ko bëggé mom buñ bëggé mom ce pays ya des coûts ya des conditions yo xamné ni mos il faut que ñun ñu fournir ko bu mu dëgeur kecc ñu dogu mom suñu rew senegal parce que constitution bo xamné buñ koy bind du ben sénégalais bo xamné taxaw ga nga né constitution bi li lañ ci def constitution france dañ ko bindé ño tégal ñuko jox ñuko xawma sa fu mu ju muntu juggé mais da ngay xamné li tuwa bi ño taxaw né li ni lay démé suñu ay officier ñan ño leen di former france ño leen di former suñu ay officier force de suñu chef suprême des armées yépp ñu bari dañ leen di yobbu france former leen légi ñun ñu né ñun am nañ rew ñun libre nañ suñu hymne national lolou yaakar ngeen ne sénégalais ñom ñoo tok bind ko bamu ba sen xalaatu bop bok ñu wone ne li mom mo may ngok sen rew ak li sénégal am yépp ñu né ende ki bi suñu hymne national bi ni dafa may ngok rew mi non amul ñak mom suñu rew mom mo tax tay ñu xagn ñu voter té dara xewul wa France mo tok diñi tanal président diñi tégal président jamono senghor ba légui France mo ñuy tanal président mu neex ñu mu nakari ñu France mo ñuy tanal président té c'est la réalité ñun musuñu tan président parce que buñ doon tan président tay dinañ tan président bo xamné dinañ ñuko tégal mu doon président bu baax pour réew mi mais France mo ñuy tanal président ba France démé ba xamné réew mi ñi ngi commencé mous di yewu touti té réew mi xamnañ né ëlëk bëgg nañ jël seen réew grâce à Ousmane Sonko ñu xamné amna lu mu yé ci askan bi France né taxaw len nak stop taxaw len fi ni amna luy waji soppeku Macky Sall yow yi nga xamné mom yow ñun ñoo la fi tek poussal élection yi waaw bu féké ñom jabal na len ko ñom ñu ñew jël seen réew ak force budé réew mi ñom ñoko mom mais budé réew mi momuñu ko budé man mako mom man France ma mom réew mi poussal élection yi ma continuer sam samay intérêt il y a un prix à payer c'est de descendre et lutter comme niko ñom Mali dafa chasser France seen dëkk dañ ko dakk comme xaj Mali dakk les marionnettes comme ay xaj lañ leen dakk pourquoi Mali l'a fait nous on peut pas Burkina l'a fait, le Niger même l'a fait. Ñëpp di ci tek seen bëtt. Ñëpp di ngañ les putschistes. Ñëpp di ngañ militaire. Pour quelle raison? Légui ñi leen doon ngañ tay nak ñom amnañ lu leer na xamne carrément né ñoñu nonu ñom ño tané ñi nga xamne parce que ñoñu dañu gis seen ressources yi di dem. Ay militaire gis seen ressources naturelles di dem. Gis France di exploiter réew mi mu metti leen ñom ñu jël li nga xamne mom moy réew mi. Lolu kessé la man non la comprendre coup d'état amna nak ay coup d'état yo xamné ñom ñoy organiser wat togat fi bu ñu newe ba xamné réew mu ngi soppeku ñom ñu jël li nga xamné mom moy seen xalaat ak seen xel dugat ak seen renseignement ak seen service secret ñu jaxassé wat réew mi jël li nga xamné mom moy contrôle gestion réew mi légui nak ñun Sénégal ñun fi lañ tollu ok ñu jël suñu réew tab sunu constitution tab sunu hymne national bu ñuy mengalé bo xamné ni mos da fay résonner ñuy jàngalé li nga xamné mom moy que à l'école nos enfants ñu leen di jàngal li nga xamné l'histoire des africains ak ni sénégal amé liberté bopam ñu leen di jàngal lolu mais pa ñu ñuy jangal ay dégol ak moi dégol ak le père qui m'a tué rare yo xamné ay yu ñak kessala la yow nga nek sénégalais ñu lay jangal ma dégol la mère qui m'a tué rare xawma la nak lan ay affaire yu ñak fayda nit ñi jaar ci comme ay xalé ñun ñëpp nak muy ñi ma mag ak ñëpp jaar nañ ci amul kenn ko xamné ni tay kuko taxaw metti luko ku ci melni dégol ko xamné dafa brûler pendant ay quartier le brûler en Afrique au Sénégal koku tay lañu tégal ben statue tégal ko Saint-Louis tudé ko ay pont ay fédère bak ay dégol ak tudé len ay pont tudé len ay luné yu bax yu bari ci réew mi ñu tudé len ko ay statue ñu ne ko fa rap tek ñuy xol té on a des personnes yo xamné lu mu metti sax bañ nañ ñu ci melni comme ay Alhadji Malick ay Cheikh Amadou Bamba ñu metti bañ nañ ñu waral lu tudé li gëna reuy ci ñom mais ñu jël ko diko tudé ay dégol ak ay fédère bak ay affaire yo xamne yu tekki wul dara amul ben bop amul ben gen legui nak ñun ñu ne libre nañ ñun libreuñu ñun amuñu li nga xamne mom moy rew ñun suñu rew ay locataire lañ fa ñu ngi fay jido ñu ngi fay magge ñu ngi fay yewoo difa defé lepp mais on décide pas de ce qui se passe dans le pays.
Assalamu alaykoum Delu Souat. Yon balma dama don dencat sama carte électeur carte CDAO électeur sénégalais et rew mu bok ci CDAO carte d'identité bi sama carte électeur dama ko genn won donc dama koy delo wat dencu wat ko xawma ndax dina ko jëlat xawma duma ko jëlat waye pour mu won ko rek samay dom ni len ñun ni lañ doon dundé que dañ dan dem élection et dañ doon aspirer pour dajalé Afrique yépp ci mu doon melum rew lolou nak mo dañ je vais accompagner sama carte électeur carte d'identité par une note bo xamne dama ko ci laxas mo makoy denc carte électeur bi amalutuma amul njariñ rendi amul njariñ amaluma njariñ c'est ce que croire que ne Macky Sall dina ñew ñu dem voter ji mën nañ ko gëm parce que ko nek ak fi nga tollu ak li la yalla may ci xalatine ak ci projection dans le futur mais lima gis dal mom moy ne xamuñu kan lañu voter deuk bo xamne ni république la ci charte yi nga xamne moy ndeyu charte rew mi le Sénégal est une république démocratique donc mën nañu xotti ci kaw article bu ñëk bi ndax ki nga xamne moko don garder dajina buntu keur gi sanni ku mu neex na nga dugg ku nek lu la neex na nga def papis a parlé tantôt d'une jurisprudence réellement souligner de deux traits c'est une jurisprudence kenen ku jël rew mi meun nga def ni lu wax nga ko amon na fi et bu boba conseil constitutionnel du ko meuna dindi parce que comme conseil constitutionnel et décision meun na vécu ci cette jurisprudence d'abord jurisprudence de faire un troisième mandat comme wad jurisprudence de ne pas respecter le calendrier électoral et de rester ko xam ken falu la ken tuddu la ci xalatuñ la sax ne nga bokkat nga bok donc ça peut être une jurisprudence lo xamne ni dafa amone mu jall biñu atté ñu né ah li kan mënul na fe amone na fi té ñun ñoko d'accord donc nañ ko bayyi mu jall day daal di don règle de droit lolu moy jurisprudence. Mais je demanderai aux Sénégalais que la lutte continue. Pérédière. Nak da ngay wax rek li nga xamné mom nga yéné mom moy que né dinañu jotat ci suñu réew France dina dem gis na né France dina dem té dinañ jotat suñu réew ndax race bu melne race Macky Sall race muy disparaître la comme les dinosaures dañ dem ba nga xamne dootuñu am ci aduna bi parce que bu boba aduna bi ñu am dañuy continuer de exister aduna bi tukki wala ñu dem aduna bi continuer ni melone te aduna bi pareil pour tukki donc c'est une race qui va disparaître espèce la bo xamne dañuy disparaître et buñu démé ñu défar suñu rew dina metti lool défarat Sénégal gi ci confiance entre nit ñi ak état dina yag lool ça va prendre ay 50 ans pour que ñu déllu wat ci yaaka am yaakar ci état am koluté ci état donc ci teunk li nga xamne moy sama metti moy lolu suma joge legui set rokku sori denc fa sama carte d'identité carte électeur ba lolu sax nga xamne wessu nañ ko normalement ku juddo Sénégal am carte nationale d'identité lolu nga warone voter amul bindu warul wona am ay ndax bindu ko bindu wo tous les Sénégalais yo xamne ni amuñu ben problème ak justice bi warone ñoo mëna voter sa carte d'identité rek ñu xol ba xam yow mi amo problème ak justice bi bu ci amé ñu dindul ci liste bi mais nan dem leen bindu ji bu ngeen bindo dem leen rank voter ñu dem ba rank din bindu ji ñun ñepp wut suñu carte mu neñu bindu ci ngeen mais lool mom yaqin na lawla rek da ngeen doon fop bu benen yone bu élection amé amna ñu bari ño xamné ni duñ ci son parce que dañ nan li dañ koy wax rek waye du am ils veulent nous décourager en tant que peuple ils veulent nous décourager à croire à une démocratie mais lolu bind la ci ñun dañ ko moñalé ak sénégalais cette liberté de s'exprimer et de choisir ñi nga xamné ñoo leen di jité donc di massaw askanu sénégal yépp di leen massaw di leen wax né on peut recevoir des coups mais aw askan ken mënu ko danel aw askan ken mënu ko danel li ñu recevoir ci ay coups ci nguuruk Macky Sall gi mësuñu ko recevoir ci ay coups mais non la wara démé dinañ jang li dañuy jangal radicaliser nos discours par rapport aux politiciens mais radicaliser aussi notre choix mu don un choix bo xamné ni choix intelligent lay don par rapport ak ñinga xamné ñoo ñuy jité ëlëk jërëgen jëf yalla nañu yalla may ñu yendo jamm xamna né jamm ji mom dama koy wax ni rek ndax té c'est solennel bo ñaanal nit ñaanal ko lool way Sénégal sori nañu jamm jo xamné ni momo su bop jamm jo xamné ni momo sa cadre jamm jo xamné ni amo lenn lo xamné mën nga ko wax ci sam rew bu tuddé jammit jamm ju doy war la donc di len massaw di wax né le bout du tunnel n'est pas très loin dinañ ci mësa ag on va un jour dinañ gis lumière bi un jour il n'y aura plus de Jakarta circulant dans les rues des grandes villes mais des gens qui sont prêts à se sacrifier un peu partout ci secteur yépp pour revigorer ce Sénégal que nous avons tant et ñi nga xamné lool rek lañu am Sénégal dong lañ am amuñu leneen fenen fuñu dem nañ fa djégani fenen fuñu dem dañu dem rek ngir wuti way Sénégal lañu am jërëgen jëf et ainsi soit-il amen.
Cheikh Omar Diagne genn na mu ngi ñuy alerter barki demb Cheikh Omar Diagne mu ngi ñuy alerter mu ngi ñuy naan Sénégal ak clé de sen ñu ngi ñuy naan Sénégal jaay nañ lepp ñu ngi ñuy naan Sénégal jaay nañ lepp alors lool non ñu def ana kan moy juk lijeentiko parce que ñun on n'est pas libre on n'a pas d'indépendance sunu rew momuñu ko France momum rew mi France mom mo négocier France mo ñew fekk ay sénégalais nek fa mu japp len titel len ray len comme ay xat nangu rew mi ci ñom té lem nangu rew mi yépp nangu ko ci benn keuyit daf ko nangu lepp de force japp sunu ay mam ray sunu ay mam japp sunu ay nit ray ñep tak nit ñi ay jam France jël sunu rew de force nak légui nak ñun ñu nek plus de 18 millions xawma 20 millions yo xamné Sénégal kèn mënu la wax ñaati nit fay judo kèn mënu la wax ñaati nit fa nek ñoñu tay wara mëna juk fighting jël sen rew ñu tok di ñun ñuy joy tay li nga xamné ñu xagnu tay élection ñun ñuy tay ñuy tok di joy dañuy tok di joy di ko metidlu parce que momuñu sunu rew deug neexul momuñu ko motax li ñu def ñu ko amul ben problème ñu tek fa ay charte yo xamné ni tay Sénégalais 62% des Sénégalais ils ne peuvent pas te dire que li la lay tek deuk bo xamné 65% ñu né ay analphabète lañ kon c'est normal que li lepp lu ñu tégal gongo parce que y a beaucoup de choses yo xamné ni tay Sénégalais ñom loolu mo leen intéressé nañu xapi bégué am seen ben 1000 francs buñu jëndé ginar tok nek sen keur yakar naño tegal Ismaïla Yassine alors que les vrais problèmes moy li nga xamné li ñi décider ci réew mi Sénégalais kenn du ci xam dara avec ça ñun bëgg ñu wax na ñun am nañ réew ñun li ñu dal tay on le mérite deug neexul li ñu dal tay on le mérite parce que nous on ne veut pas notre liberté on ne veut pas notre indépendance ay nit ñoo nekk ci all ba di décider li xew ci réew mi ay conseil constitutionnel ay nit ñoo xamne tay man mënuma la wax lan moy conseil constitutionnel xawma lu muy tekki sama morama kenen ak kenen mengowul ak li nga xamne mom moy le Sénégal ay conseil constitutionnel ay cour d'appel ak yu bari yo xamne ni tay tuba bi mom mo ñuko fi tégal buma jangul won tay li nga xamne mom moy français duma xam la lay tekki man sama rew man jému ñu def dara sax pour ñu jëm ñoo jangal ñun ñu jangal ñu li nga xamne ni tay ñun ñu ne li dé sénégalais ñom ñoko mom sax ñu ne li dé dañ koy jang amul lepp france légui nak ñun li ni dañuy xol ñu koy lijeenté oko ñu tecc suñu lam yi ressources yi nga xamne mom moy genn ëlëk ci réew mi ak ressources yi nga xamne mom lañu jotta jaay ak li nga xamne dina li ñuy défar instant bi yépp ñun ñu xamne carrément ñun li ñun ñoko mom o ñu bayyi ben way taxaw ak njabotam ak ben 50 personnes di sédo di def lu leen neex di jënd ay jam jënd askan bi def leen ay jam o ñu bayyi mu dem o ko la seule solution mom moy ñu fighting kessé ñu fighting japp ben 100 personnes bobu japp leen duma leen tak leen yew leen até leen nangul ñu yott def ko ci réew mi tek fi nak ay charte yi woot ñu xamné li ni ce sont les sénégalais ñoo taxaw décider ko ensemble mais bobu bu lolou amul mom dinañu yag di dundu jafé jafé yi wa parce que li fi nek il faut ñu tej ko tek fi lo xamné ni mo c'est les sénégalais ñom ñokoy xalatal sen bop lo xamné tubab du ko sax féké fuñ koy sosé encore une fois nak mu ngi non dal man mom li ñu dund yépp ñun xamnañ bu baaxa baaxa baax au fond ñun xamnañ bu baaxa baaxa baax li ñuy dund instant bi ni ñun xamnañ né on le mérite deug neexul parce que ben way mo taxaw lu ko neex def ku ko neex ray ku ko neex tej jusqu'à présent am ay nit ñoo xamne dañuy genn li défendre lolu ni ligéy nak lim fi def ak ay cadeau ñak fayda yo xamne dang koy dégg souvent lim fi def alors que nous les vies la vie des sénégalais vaut mieux que ben immeuble wala ben estate wala ben ki dund mo amul ñeuk bakan mo amul ñeuk mais ay fumiste ay nafiq ñoo fi taxaw na la lim fi def estate bek pont bek terre bek bu rayé ben 100 personnes ñu nan la estate bek pont bek terre bi ay nafiq fumiste ay din ñoo xamne nit ñu bon nit ñu soxof sax ño xamne ñom ben nit bu dé sen askan rek waron nañu bayyi lepp mu sedd mais sen intérêt personnel mom mo tax lolu yépp di xew ma ngi djéggul nak forum wala Dakar lañu am fi lañu am tay luñuy waxé so xamne fi li ñu génné li nekk ci ñun ni fi lañu am fuñ koy génné sa buñ ko deful rek nañ fi def wax lu ñaaw
wa bala assalamu alaykum wa rajul dakar di ziar kulu cet becet wa di len ziar lu ko grand mara de paris grand malik malaysiar bari malaysiar bab sun jogu mbay lon mbay da o sen sohna ayde sohna haja grand papis wa may ziar kulu rek cet becet benes wa instant bi de tendance waron no wacc premier tendance bu fekkon lepp jaar na yon mais kon ndumbelal la ndumbelal mom mon sama rom duma rek
assalamu alaykum may lay nuyu from radio lo deka nuyu modo bi mo fekk ci buntu bi diko ziyara di nuyu señ bari ngi lay nuyu di la ziyara señ luku ñu lay nuyu di la ziyara bay dawda ñu lay nuyu di la ziyara bu wër kaddu yam na solo wa nga lepp presque na malik di la nuyu di la ziyara kaddu yam na solo wa ngeen lepp aw ibrahima diouf ñu lay ziyara bu wër yow itam di ziara kan la gis fi tabis lay di la ziara kaddu yabna solo di ziara grand cham ni lay ni di la ziara di la massaw it ci bébé grand cham dans le café Touba ñu tay ñene di la ziara le grand ñene di la ziara bu wër rafet lu kaddu yi di ñuy di ziara babs jogu babs ñene di la ziara bu wër ziara sona aida waaw sona haja ñu ko ñuy di ko ziara bari bari info lay ni di ziaré bari xol bi tay neexut dara ni di ziaré di ni di ziaré ñepp bayuma kenn sama gaay han tout le monde ok ma yamale fofu ki bi te ñew ñaat ci benen audio
assalamu alaykum wat man la wat jibi ma ñewat fi papa yow la lonko so jow la lonko so jow bi ah waaw man day fama ci tegon dafa melni ni wetuma ci de lima ngeen wax ci gor gui wa dag wa kërëm gi gor gi ak dom je ak ngor si ño fi nek de li ñuy joy yépp ñoo ñuko tek kuko ñëmé ko ñëmé wul man dama ko ñëmé diko wax yaag ko di wax dama koy wax ba paré tok fi di noy waaw du mu ci déré dama koy wax paré tok di dundu lepp ñoma ah waaw ma lay gëy dox nga ko lolu rek la li le man lay musu ñoo bet agguñu fañ jëm nak fañu jëm mul jabbé lañu jëm ak ñom mul jabbé waaw fofu lañu jëm ak ñom de fañ jëm dox du fa am de kakoji lañu jëm tam telling you lolu la yalla def yow 1848 li ngeen wax ba 2024 ñaari témer at yu manqué tuuti ah li xew teguñ ko feena fudul doole jo xamé na du sa doole askenu yim nga boole wul bu tigu duñu ci bor duñu ci not waaw ku wax nga tej wala nga ray wala nga genné wala nga ne dootuma la ciombalati te wo te and groupe bo xamene len bo lepp ay wara katch ak fen ak commune dong mo len bolé intérêt sen intérêt bop dong di dundé ñakko askan wi direct askan wi fi le sénégal tollu ag buñu fa jëm nak danañ fa yegg dé xolof li nenañ ko duma top diiw fa ngeen jëm dafa soré wut ñun na fañu départ on soré nañ fañu jëm soré lool way daño jégué na fim doon terminus manela 2024 bi ni ci le senegal di jaar baax ba faaw wala bon bu faaw lolou mom lu leer la nañu dem rek tayé soko lawol bu ci kanam ziaré ñepp Macky Sall mom 2012 deuxième tour la ko sañal kat ñak pex kep taxal ma sañal ko kat waye geu mu ko won fi la tok sama tonto bima dekkulon moy wax ay élisée gorgué ak Macky Sall manoko sañal gorgui sanel Macky Sall carte ak Idriss Seck dale ko sore wala sanel pa bi carte wallahi wal azim lolou la nga waxon manoko waye Macky Sall limi koy ñak 50 la amone ci mom 50% la amone ci mom waaw waye manoko lu mu koy ñak wolu nak wax deug yalla moma xawatane touti idi mom adamu lu neex ma sal ko sama carte sama aduna xalatuma ko mukk jaaduna waaw man 2012 premier tour Ibrahima Fall koku la xamni ni yalla guddal fanam te weral ciiram senegal amuñu sens dina senegal bu demone ci loxo ibrahima fall nga gis ñu deggu man xawmako physiquement ni mais dama non top ay waxtanam ak giyeb ak comportement bi may gis ni muy doxé ak ni muy waxé ni ma xamni ki du nitu wax lu neex pour gagner dara wala pour am gagner confiance nit ñi day wax li nga xamé ni mom la gëm wax ji deug ji genn ji politique bu rar senegal bo xamé ni senegalay tamuñu ko di gis man bama koy sanne dama sanne carte parce que ci mom la mon yakar ñi fi nekkon premier tour ñi jindi son ñepp di wax guma ci won ken te man sama carte bi dama koy sanne parce que euleuk sama borom dama koy laaj moy sama ngeum ngeum auto ma sanni lan ko man sanni carte xol ma fa dekk ci aduna mi bu re sénégalais nga sama yonekul ci lolu ci sans départ ji li nga woné ak lima gis nga xey doxal ak yaakar gi ma am ci yow mom la amone yaakar sanni ko premier tour deuxième tour wanda sanni carte Macky Sall sama vices ma sanni ko waye awma ci mom ben yaakar bi makoy sanni 50% la ko don jox mo Idriss Seck non Idriss Seck sama musu jox mo 50% Idriss Seck mo 0% la ko jox e di mo musu mo wol sama waye gis nga lim ñu wan wa ñu dawal 1 à 2 ans rek ma xamni ki la moko dara do ci def yam teggone yeb mu teggu ko ah waye nak mi ngi nonu wan nañu manar ganna fekk yi de wan nañ ko ñett la bu waxe du wax deug bu fassante bu joxante rendez-vous du ko respecter boko denké mu wuruj la waaw bu la joxe rendez-vous du respecter rendez-vous lu la wax dugal ci ay katch ba nga xamne ki day ken fen loko denk do ci jotat wala bo ci jot do ci jotat na la neex eh nak ñett mandire yu nañu xol ba xam lolu dal man mo tax man fim tooni bama dama ba xamne ki fam jëm ak ñun ndox amu fa man boba la ne man ki yow xamul dess ci sama dund waye du ma xassane di carte dama top nak ba buma gisse ko and ak mom sax duñu neexu ma ak yow Allah xam nako lolu la dal wallahi ay yalla bana nañ def liñu war rek mané da def lima war mo kër ak mo fi joggé kuma am ci yow yaakaat na la wotel bu fekké ni wotel nañ lay dem ba ci karam na nga def lola neex ah ñu xamné lol nga def waaw way yaakaar gi mom kenn duma ko xaj kuma am yaakaar yow lay wotel ci karam
waaw li ni ñepp di ziaré jëpp sérero ñu leen di ziaré yow mu jéddu ko Grand Maudo Mandela. Bon. Mirmi mom nit kenn amut les mots yi nga xamné mom nga mëna qualifier lu melni. Mais man dama japp ben affaire. Ojom Daoudo Baye Daoudo bi. Daf ma yobbu ci xalat bu sori manam li wonene ne ñun ndekete liñ yoron bo ba legi teewuñ ci dara ndax benn baddo la mo ñew won ñu neñu yeen yorewulen dara ñun ñu tok diko sétat ñun bam wonnañu ko beccuk wonnañu ko yor chaque fois wonnañu jema fou de vous parce que yeen tekki wolen dara yeen yoro len dara yeen du gen dara lolou lañu Macky Sall di won bob ak leg lolou la ñew matérialiser ko tay lim def dafa ngeen ne Macky Sall tay waroon naa nekk CEDEAO gëlé somme CEDEAO di yu koy invité CEDEAO le 25 Sénégal waroon def élection Macky Sall jël ci coobare boppam nu mu ko neexee élection du fi am waa CEDEAO di ko waa ñun kañ la ñuy yeewu ci caaxaan yi nekk Afrique caaxaan yi nekk fii Afrique Baye Daoudé na rejoindre ci suñu réew dañ fay juddo magga fi yarof waye mo mënu ko dañ fay loué wax bobu nga wax nak ni wa France nenañu ñi Macky Sall poussé l'élection yow ñu xol ndax ñom ñoo mom réew mi wala ñun ñoo mom réew mi su fekke ñom ñoo mom seen réew nañ ñew jël sil ko seen bop fekke momuñu ko nak xamne ñun wa france ñun ñoo mom rew mi ba legi diko kone diko yor ñu nañu nexé grand malik yagna chanter la démocratie fi chanter la démocratie. Grand Babs. Mais ñom ñi ngi doon chanter l'idéal. L'idéal. C'est ça l'idéal, mais dañu xol ñun li ñu am, ma xam lu mu doon. Ñun de man de li ma ko mëna tudde moy une démocratie néo-coloniale. Une démocratie néo-coloniale. Parce que likoy woné moy tay moy woné né ñun musu ñoo yor lu bax ndax gis nga bo bëggé xam li nga yor dëgën na wala bax na wala bax wuté la baddo la tek ko fa tay Macky Sall moy baddo la bi woné buñu woné woné ubbi suñuy bëtt won nañu yé yeen yorewu len dara loolu lañu won tay légui nak c'est à nous maintenant de reprendre notre pays samp li ñu bëgg ci suñu réew man damay japp ne tay démocratie néo-coloniale lañu adhéré ñun tay Sénégal da warona yëngu Macky Sall du ñibisi du joggé Abuja di duggat Sénégal tay loolo waro da am ba muy xalat tar suba day jalo tay lolou mo worona am ci bir rewmi tay ji bir Senegal partout au Senegal deg na papis wax ko mune dañu worona dom lepp tabaxat ko lolou mo worona am tay Senegal ba Macky Sall lu ñibisi lu joge Abuja de xalat ñibisi tek takam bir Senegal sunu pare ñu jël suñu rew tak ko li Baye Daw do wax ne bañuy bind constitution bi kenn consulté wuñu dañu bind ñeu indil ñu copier nañu jël leen ngeen dawal au moins pour tay ñu tok Sénégal gep tok ñu défar ak suñu constitution bop défar suñu défi bop tek suñu rew bop wone ne suru meew rew mom nañ ko bes niki tay ci croix que jour bi non lañ ko warona symboliser man moy ne jour bi tak le jour bi yeungatu ba Macky Sall dotul fofu lay jaare dem yoram su paré nak suñu paré nak ñu door ko traquer nak comme ni ñi traquer Blaise ñu traquer ko à travers le monde ndax ki mérité wut sax miru tout sax non Macky Sall moy doom ram si kay gën balen ma ci kiim ken mu no ki du nit sax li am nak moy tay bisub tay da warona montrer Sénégal ñun dañu warona montrer que OK nekete liñu yoron c'était une démocratie néo-coloniale parce que woné nañ ñuko ñom ñokoy jël diko défé num leen nexé ni lañ koy défé ay loi yi ñu fi yoron ak lepp amatu ñu loi amuñu réew amuñu loi amuñu dara légui ben nitay tok décider wala mu tok mu wax ko mu wo ay nitam ñu ñew tok ñu décider suñu paré ñu né wa après top leen ci li le mo am suñu réew li mo fi am li le Macky Sall imposé tay manam Macky Sall won nañu ne nekati loi yi ngeen yor yépp yeen li yépp ay xaar la man Macky Sall man may def lima neex and ak samay nit tan lima neex tek ko yeen ngeen ñew top ci est ce que ñun Sénégal dañu wara nang lolu est ce que ñun dañu wara tok di dangu lolu parce que suñu nango lolu moy suñuy seut dinañ nangu lolu te tay mandar gana tay mandarga tay bi ne liko warona mo ngandarga moy Sénégal dafa warona lendeum tay Sénégal kep waaw ñu abal ñu par ci par A par B Macky Sall kep ko top di nga daw gën rew mi
wala nga plié wu li mo worona am déclencher wu tay jour de jour bo mo woron déclencher tay Macky Sall su osé nan suba suba day def djalo yu bayiko ci kon ñun nañ tok sétat kon ñun nañ bayyi deg na ki wax ko mune nañ ko bayyi Mansour si moy ci ki bob non ci vidéo bob muna nañ ko baye palé bi ak mermoz mo bëss buñ ko baye suba de mune day jalok suba ñu bako mu tok ak ay nitam di galeyabe ak jalok moy nañ ko baye ak yefi parce que ñun Sénégal su fekké né mënu ñoo juk xex bi mu jeex tak ben yoon suba jam ñaajo da warona tak jam ñaajo suba da warona tak ba Macky Sall do xalat sax tek tankam nan day dialogue wala ñak dialogue suba dañ ko warona wonne ko li nga ñu xagn yow de rew mi do fi tegg ci tank wala mu ngi fi genn sax wala nga fi yekkati sa bat sax day di wax lool la ko rew mi warona won te da wax te lool dañ ko warona tambali tay ji ba su ko ba xalat suba sax do xalat ay waxi dialogue dina xalat leneen ludul kay suba nan dañuy regrouper wu fele jajam ñaajo nan dañuy gala yaaba mom ak ay nitam tay tous les sénégalais ñep sénégal tay da woro da metti suba ñu tek ko ci ba mu Macky Sall abal ñu wala mo ñu té ñu wa ñu marche ñu jëpp wutali palé lan mo ñu té marche wutali palé ki abal ñu mu xamni mom rew mi ak ñako yoni xamne rew mi ken du len imposer luñ bëggu rew mi jëlal nañ seen bop seen rew niko baye da do waxe legi frax neena hé yow defal li yow ma xol ndax ñom ñom mom rew bi su fekke ñom mom rew bi na ñew fu xatte ci ko wala suñ ko fokkati suur man mar france man ma tok ko ne di def limay def ta set abis ñun dañu yak tromper manipuler ñu yab gëna ñoo tromper yag ñoo manipuler ñun dem nañ ba tuddé ñu fi suñu démé ba France tuddé les travailleurs sénégalais dañ recruter ci yenen dëkk yi indi len Sénégal bolé len ak sénégalais di dem di attaquer ci yenen rew ci rew yi Afrique yi daan xex pour sen indépendance ñu top ci di def sale bleu bobu waxuma la avant ñuy attaquer ci yenen pays yoy sax résistant yi nekkon ci biir Sénégal rek ñan ñoo doon jakkarlo ñom ñi wax les spice yoy ñan la won c'était des sénégalais comme nous ñom la tubab bi ñewon jël len ñuy jakarlok seeni morom yu doon xex pour mom sen bop pour sampal sen askan yu joge ñu tégal ñu les tirailleurs sénégalais ñuy jël di yu leen yobbu ci biir Afrique yobbu leen Cameroun ñuy ray seeni frère camerounais yobbu leen Algérie yobbu leen fu nek ñun lolu mo yag suñu rew lolu moy perpétuer bañu am indépendance ñu nan indépendance amu ñu won ben indépendance moy manam bañu signé rek notre accord avec la France continuer ci njam gogou Senghor a trahi. Les États-Unis d'Afrique. Bañu xeyé waxtan kotonu. Xeyné ñun ñëpp dañuy jël indépendance and nek ben. Mom mu nekkon fa. Bañu fa joggé wala def. Sénégal bok mo ñëk gën té mom do and ci lool mom ak Côte d'Ivoire gi motax tay suma gisé Ouattara ak Macky Sall the same manam li gis ngeen continuité la guys continuité bo xam depuis bobu légui mu fi imposé wu dafa am ku ñëw muy Ousmane Sonko ñëw woné rupture bobu xexam nak nek xex bo xam dafa tang trop amna ñu ko jëkke sa avant mom waye ñoñu amuñu won le peuple derrière eux comme nim ko amé mo taxone mbiri mënu won feñ non comme Cheikh Anta Diop lo tax ay xexam mënu won feñ non parce qu'il n'avait pas ce peuple c'est la même pas cette jeunesse Ousmane a eu cette jeunesse bon Ousmane a dévoilé manam liñ teubone jël ko mur ko ab dara mur ko nañon li nek ci bir li nek ci bir lo lañuy wax ñoo mo nek ci bir tay mom la Ousmane Mouri won nañu li yu leni wax yeb ay fédi kessé la bo bak légui motax ñom ñu day sumi seen bop def tatinen muy la France muy ses marionnettes ñom Macky Sall dañu fouté ku tatinen ci kanam nit ñi dañu légui ma tay légi ño tay lañuy wax fi nek ri ñun le peuple ño tay légui ño tay loolu lañu taxaw wax légui wa légui sax ño tay légui légui yeen wa légui dig ño tay ñun ñom loolu lañu wax tay ñom loolu lañu wax loolu lañu wax ni légui nañ ñun est ce que ñun da no wara tok ñom ñu tok di dannu fen di nu fen ñun on a été manipulé on a été tout le peuple sénégalais ni mala yax xamul tax gis nga ñom ño fi nekkon ku jox jox sa morom ku jox ju posé ñun ñuy falaw rek mais ba kenn ko xair bokul ci ñom bam duggé ci biir ci ge gis ñom ñaap ju regroupé wu commencé nak di jëfur ñom ñap ñaa ci bénn audio ñom ñep ci lañ genn commencé jëfur ñom ñi ñep tay ñom Macky Sall ñi ñep la lañ def tati neen lañ def ci karamu nit ñi manam légui ñun wa légui sax yeen ñi ngeen dañ rim ak ay amuñu ay réew mi niwa ay momuñu réew mek amuñu ki dédét wa légui sax lool yépp nak légui dañ leen koy fëndel légui ce pays là ñun ñoko té on va faire ce qu'on veut suñ ko bëggé da ngeen jakkarlo ñun xéx ak ñun mu jeex ngeen jël seen rew tabaxat seen rew wala ñun ñu ko ne ci li ñu nek li lañ ñu wax amul leneen luñ ñu wax legi nak li top ci lool li top ci lool wala ñu bañ leena top ci lool moy yef yi tay la wala déclencher tay jour bi dafa wara nek jour bu marqué une fois pour toutes notre délivrance tay jour bi jëm ginnaw suba ba saway abal ñu rew mi dara mom na dégager rek nañu dégager ñun ñu tabax suñu rew tabax suñu mbir tax suñu élection bop fermer suñu kër tek suñu rew fuñu bëgg élire ki ñu bëgg kotné suñu yëf c'est ce qu'il faut faire parce qu'avec ce gars là ki badol gis nga badol hein badol fo nat lo nat né mu du fa ag ak yow ah lo wax né du fa ag ak yow badol dafa ka gisu waye lumu tegg beutem lo xalat ne ki du fa ag ak yow da fekk ne teggu fa beutem dama gisal ne ma len wax li lumu tegg beutem kontu ne ci wax ba do la tay su tege beutem ne rew mi a gay kat organise mo election ta dara suba maangi tok di gel maangi ni tok di dialogue di yena bouche han ñom bayi len fa lañu nane dañuy marché pacifique ak jappal baye té sé micro di wax ronké damay xey suba fi ya jël election yi ge yobbu ko at japp sa ba jambour fu ñu rewé ba at bobu di dara xewut ma defar constitution bi ha togat point final suba tay la rivi ko la tay mobilisation bi ni da warona nek mobilisation yo xamantene bi fep au Sénégal fep ñu rir wutali palais directement palais ki dégage te pays kon duñu bisi kon Abuja ge lay jaaré kon duñu bisi parce que li c'est trop way trop c'est trop way non li gis ngeen sama gay ñun mo suñu am ben dañu am tour démocratie la ñam tour way on a jamais eu démocratie brandi grand lay diko wax fi nan démocratie fi ben démocratie amu fi mais il a raison tel li ngi woné ni tay il a raison moy bañu xey kenn juk ci bir ko xen bokul ak ñom gis bokul ak ñom jaar bokul ak ñom bëgg bokul ak ñom experience yob experience fenn la ñom xuruj sacc wor yoy la ñam kenn ñew ne len mbir mi legi deug la ñi tek xam bëgg rew mi amay deg prêt à se sacrifier pour rew mi jubal ci lañ xey da ne ha amna luñu jox liñu jox na li len jox nak motax ñu woné ñom fi nek ni motax ñu jëfuru woné seen bop ba sumé ku taati neen ci kanamu nit ñi manam légui won nañ ñu neñu yeen ndekete lepp loi yi ngeen yoro nak ay institution yi gis nga li yépp c'est des foudres man Macky Sall mi nek président nek fi préfet France wa France yima jité ak wa occidentaux yima jité ñom luñu bëgg moy am ci réew mi seen institution yi ngeen yor ak seen loi yi ngeen yor ak ay état de droit ay jappal massambal yoyu nonu lolu ki la won rek ben mbalat la rek wuñ dan mur lepp luñuy def ñu mouré ko waye dara nekku ci ay xott la xott manam xottu institution ngeen yor ay xotti loi ngeen yor xottu constitution ngeen yor dara nekku ci ñun ñoy décider li ñu bëgg ngeen top ci légui nak est-ce que ñun comme on a réalisé ça xamnañu lolu est-ce que ñun sénégalais yi légui dañuy tok tay xott yoy kon and ci ñom wala dañuy jog jakarlok ñom nangu suñu rew xott yoy ñu fi bawon jël xott yoy tek ko ne tek nak suñu institution yu fess del tek suñu loi yu bax tek suñu constitution bu deugur doxal suñu rew comme niko suñu morom defé dong nak loloy fulegi moy fulegi mais man japp na ni tay mom man dama japp ni man ko nappel la démocratie néo colonial biñu don naxé téñu ko diñu ko naxé boba ak légui ñu koy naxé diñu ko bercer suñu nopi fu nek lañ fa chanter Sénégal un pays de démocratie un pays de liberté un pays de droit dara boba da fekkon rek ñomi neen la won ci seen biir da fekkon les intérêts des occidentaux n'ont jamais été niñ ko xéti sax menacé motaxone fay feñut wayé dès lors que gis nañu né les intérêts des occidentaux sont menacés dans ce pays leur valet yi nek ci biir réew mi leurs intérêts sont menacés muy religieux muy politiciens muy pseudo société civile muy sodo syndicat yi nga xamantene bi ñoo bokkon ci yef yi daan ci sucrew ñepp biñu santé.